Wees gegroet vanmôre in die lieflike naam van ons meester Yeshua. Maar ek groet u ook as die opsieners van die kudde van Yeshua. Ek groet u as die herders van die gemeente van Yeshua. Ek groet u as die geroepenes tot 'n spesifieke taak om te volvoer aan die einde van oes tyd. Vanmôre se boodskap sluit aan by die afgelope weke se boodskappe waarin die Vader deur die werking van die Heilige Gees besig is om ons as 'n gemeente, maar ook as opsieners en as herders toe te rus as sy taakmag om wagters oor sy volk op die mure van Sion te wees. Om 'n taakmag te wees wat die gate wat in die volksmuur geslaan is deur die vyand te gaan herstel, om in daardie bres te gaan staan. Wat geroep is om daar waar die mure van die volkshuishouding gaan sak het, die fondamente sterk te maak sodat God sy huis daarop kan bou. Vanmôre praat ons weer oor die titel 'n toegeruste taakmag nommer 2 en ons gaan spesifiek stil staan by die toerusting van die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? En hoe rus die Heilige Gees God se taakmag, God se opsieners toe vir hulle opdrag? Die skrifgedeelte haal ons weer daar uit Handelinge hoofstuk 20 vers 28 en ons gaan ook 'n gedeeltjie lees in Galasiërs hoofstuk 5. Met die geopende woord voor ons, kom ons buig die hoofde. Almagtige Vader, in Yeshua Messia kom ons na U toe. En voor ons lê die geopende woord, U woord. En ons kom vra dat U ons uit U woord sal rig en lei en leer. Dierbare Vader, dat ons deur dit wat U ons leer weer vandag en waarmee ons toerus tot die eer van Yeshua sal opstaan en uittrek tot die stryd. Vader, en ons sal sy eer dien deurdat ons die heerlike evangelie van verlossing en die heerlike evangelie van die koninkryk met krag en met alle vrymoedigheid sal leef en verkondig. Seën dan nou u kosbare woord in ons harte. Ons vra en ontvang dit in die wonderlike naam Yeshua ons Messia. Amen. Die skrifgedeelte vir hierdie reeksie, 'n toegeruste taakmag, het ons gaan haal uit Handelinge hoofstuk 20 en ons het verlede keer gelees vanaf vers 17 tot vers 38. En ons het spesifieke klem geplaas op vers 28. Nou net om aan te sluit vir vanmôre se boodskap, haal ek weer vers 28 van Handelinge 20 vir u aan. Lees saam met my. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. In hierdie geleesde gedeelte, eintlik die hele gedeelte van Handelinge 20, neem Paulus afskeid van die opsieners van die gemeente van Efese. En hy druk dit op hulle hart, dat daar wrede wolwe sal wees, wat onder die kudde van Yeshua sal inkom om te slag en te verniel. En dat die Heilige Gees hulle uitgekies en hulle aangestel het, om hierdie kudde as herders te beskut en te beskerm. En ons het ook gesien, wat 'n voortreffelike ampt dit is om opsiener van die gemeente te wees en wat 'n hoë eise aan daardie ampt gestel is. Dit is nie net die ouderlinge van die gemeente van Efese wat as opsieners en herders oor die kudde geroep en aangestel is nie. Dit is ook u en ek in ons tyd wat individueel maar ook as 'n gemeente geroep word en aangestel is as opsieners oor God se kudde en dat nie een van ons of die gemeente in hierdie hoë roeping kan staan alvorens ons nie deeglik voorberei en toegerus is vir daardie taak nie. Die opsieners word aangestel deur die Heilige Gees, staan dus onder die gesag van die Heilige Gees, word dus voorberei en toegerus deur die Heilige Gees. Die opsieners se hele lewe word as ware oorgeneem en bestuur deur die Heilige Gees. En nou gaan lees ons om daarby aan te sluit Galasiërs hoofstuk 5. En daar lees ons vers 16, vers 24 en vers 25. Luister nou mooi. Maar ek sê, wandel deur die Gees met 'n hoofletter. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Vers 24. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Ons het in die lewe te doen met drie groot vyande. Die duiwel, die eie ek en die vlees. In hierdie geleesde gedeelte verkry ons alleen die oorwinning oor hierdie vyande deurdat ek aan Christus behoort. Sy bloedgewaste eiendom, sy kudde is. En dat ek deur die Heilige Gees lewe en deur die Heilige Gees wandel. As Yeshua se taak mag in opleiding, is dit so nodig dat elke een van ons hom wie ons aanstel en wat ons voorberei en wat ons toerus en wat ons bekragtig, naamlik die Heilige Gees, op 'n intieme vlak sal ken. Die Heilige Gees is Gees. Gees is een van twee forme van bestaan. Die ander vorm van bestaan is materie. Materie is dit wat jy kan vat, is dit wat jy kan sien. Materie het vorm, materie het grootte, materie beslaan ruimte of plek, materie het gewig. Nou, die gees of gees beskik nie die eienskappe van materie nie, maar gees het wel die vermoë om materie te penetreer, materie binne te dring. Dink byvoorbeeld, my gees penetreer my denke, my gees penetreer my liggaam. Nou, net so kan die Heilige Gees as gees my liggaam en my gees en my siel binnendring. Dink hier sommer ook aan Yeshua, wat nadat hy opgestaan het, 'n verheerlikte liggaam ontvang het, 'n verheerlikte liggaam wat bestaan uit gees en vlees, nie meer vlees en bloed nie. Met sy vlees en geesliggaam kon hy hom by die disippels aansluit agter geslote deure. Deurdat hy die materie wat hulle omring het, naamlik die mure en die geslote deure, kon penetreer en daardeur beweeg, asof nie eens bestaan nie. Dus, sy vorm van bestaan is gees. Maar nou wil ek vir u uitlig wat die Heilige Gees nie is nie. En dit is baie belangrik om onsekerheid en onkunde op te klaar. Die Heilige Gees is nie maar net 'n mag of 'n invloed wat van God uitgaan nie. Die Heilige Gees is nie Jahwe of Yeshua net in 'n geestelike vorm nie. Hy is dus nie 'n personifikasie van iemand nie. Die Heilige Gees is nie 'n mag, 'n krag of 'n invloed wat ek in my swakheid of vir my eie vleeslike bevrediging in die hande kan kry en om dan gebruik, aansit en afskakel as 'n magiese krag as het ware nie. Die Heilige Gees is Elohim. Die Heilige Gees is 'n persoonlike wese. Die Heilige Gees is alwys. Die Heilige Gees is absoluut heilig, oneindig teer en goed. Dis die Heilige Gees wat ons moet penetreer, ons in besit kry. Ons siel en ons gees moet deurweek met die kosbare woord van Yeshua. Ons moet vul met heiligheid en ons moet toerus met krag vir die roeping waarvoor hy u en my aangestel het. O, wanneer die Heilige Gees jou siel en jou gees, o mens, binnendring, dan verander hy jou siel en jou gees na die lewe van Christus en hy verander jou na die beeld van Christus en hy verander jou volgens die woord van Messia. Daar is niemand wat gepenetreer word deur die Heilige Gees en dieselfde kan bly nie. En dit verklaar moontlik vir ons waarom mense nie vervul wil word met die Heilige Gees nie. U sien, mense kies om nie te verander nie. Mense is so vasgevang in hulle vleeslike denke en hulle vleeslike bestaan, dat die prys om oor te gee aan die Heilige Gees en die Heilige Gees geleentheid te gee om volkome besit en beheer van jou lewe te neem, en daardeur moet jy die vlees en die vleeslike denke en die vleeslike werke afsweer, daardie prys is eenvoudig te hoog om te betaal. Ek het vir u gesê dat die Heilige Gees is 'n persoon. Nou kom ons gaan kyk hoe Yeshua die Heilige Gees aan ons voorstel. En ons lees saam Johannes 14 en ons lees daarvan af vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan op vers 26 van Johannes 14. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. In hierdie geleese gedeelte sien u die voornaamwoorde waarmee Yeshua die Heilige Gees aan ons bekendstel. Voornaamwoorde behoort aan 'n persoon. Yeshua praat in hierdie gedeelte van die Heilige Gees as van hy en hom. Het u dit gesien? Nie van die Heilige Gees in 'n neutrale sin as 'n dit nie. Hy, die Heilige Gees, is nie 'n dit nie. As u ooit weer van die Heilige Gees as 'n dit praat, soos as dit oor my kom, of as ek in dit gedoop word, byt sommer net dadelik u eie tong. Ek gaan nou vir u verder uit ander skrifte wys dat die Heilige Gees 'n persoon is. Maar net voor ek dit doen, en terwyl ons by hierdie skrifgedeelte in Johannes 14 is, is dit ook baie belangrik dat u saam met my in vers 16 na die volgende sal kyk. Lees net weer daar. Yeshua sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Nou daardie woordjie, 'n ander trooster, is belangrik om na te kyk. In die Grieks staan daar, en hy sal julle 'n allos parakletos gee om by julle te bly tot in ewigheid. Allos parakletos. Wat beteken dit? Ons kyk eers na die woord parakletos en dan gaan kyk ons na die woord betekenis van allos. Parakletos verwys na iemand, na 'n hy, na 'n hom. Sien jy die voornaamwoorde? 'N persoon wat teenwoordig is, wat by jou is. In die Engelse is parakletos die advokaat, hy is by jou. In 'n wyeer sin sê parakletos, hy wat by jou is, troos jou. Hy wat by jou is, beskerm jou. Hy wat by jou is, rig en lei jou. Hy wat by jou is, is jou raadgewer. Dan die woord allos. Allos beteken eenders. Nie anders nie, eenders. Allos beteken bekend. Allos beteken uit dieselfde stal. Nou in Engels sou ons sê allos beteken another, not different. Nou in Afrikaans is dit ongelukkig vertaal met die woordjie ander. Hy sal julle 'n ander trooster stuur. Daar moet eintlik staan, hy sal julle 'n eenderse trooster stuur. Hy sal aan julle 'n trooster stuur vanuit die bekende omgewing waar ek vandaan kom. Kom ons vat dit saam. Allos parakletos, daar behoort dan eintlik te staan, hy sal julle 'n eenderse persoon stuur om altyd in julle teenwoordigheid by julle te wees tot in ewigheid. Hierdie persoon wat vir ewig by ons sal wees, beskik oor verdere eienskappe wat maar alleenlik net aan 'n persoon toegedig kan word. Ons gaan kyk net na enkele sulke persoonseienskappe. Die eerste een is, die Heilige Gees het kennis. Dis 'n persoonseienskap. 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 11 sê vir ons, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. want die Gees ondersoek alle dinge oor die dieptes van God. Want wie van die mens weet, daar's die kennis, wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Die tweede persoons eienskap is, hy het 'n eie wil. 1 Korintiërs 12 vers 11. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Die derde persoons eienskap is, hy het bedoeling. En jy lees daar Romeine 8 vers 27. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoelinge van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree, bedoelinge. Die vierde persoons eienskap is, die Gees beskik oor liefde. Romeine 15 vers 30. Maar ek vermaan julle broeders, by ons meester Yeshua Messia en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God. Die vyfde persoons eienskap wat ek hier wil uitlig is, die Heilige Gees kan bedroef word. Jy lees daar by Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie jy verseël is tot die dag van verlossing. En dan gaan kyk u na die volgende persoons eienskap, is dat daar kan teen die Heilige Gees gerebelleer word. Jesaja 63 vers 10. Maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het hy vir hulle in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry. 'N verdere persoons eienskap is die Heilige Gees kan gesmaad word. Hebreërs 10 vers 29. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag en die Gees van genade gesmaad het? Nog 'n persoons eienskap is dat jy kan vir die Heilige Gees lieg. Handelinge 5 vers 3. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Nog 'n persoons eienskap is, daar kan teen die Heilige Gees gelaster word. Matteus 12 vers 31. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mens nie vergewe word nie. En daar is baie meer voorbeelde wat uitgelig kan word waar die persoons eienskappe van die Heilige Gees maar net aan 'n persoon toegeken kan word. My broer en suster, die vraag is, is die Heilige Gees as 'n persoon vir u en vir my net so 'n werklikheid soos wat Yeshua vir sy disippels was? O my broer en suster, wees tog asseblief geduldig. Ek probeer tog nie vanoggend om 'n choppie aan 'n skaapboer te verkoop nie, deur inligting aan u te verskaf wat u reeds deeglik onder die knie het nie. Maar ter wille van 'n stewige en 'n goed neergeplaaste fondament, ter wille van die nuwelinge op die geloofspad, moet ons weer mooi kyk na hierdie aspekte van die Heilige Gees. U het nou gesien sonder twyfel dat die Heilige Gees 'n persoon in sy eie reg is. Maar nou moet ons gaan kyk daarna dat die Heilige Gees uit dieselfde geweste uitkom as Yeshua self, dat die Heilige Gees eenders is as Yeshua, dat die Heilige Gees ook God Almagtig is. Daar is so baie skrifte om by stil te staan as ons wil praat oor die godheid van die Heilige Gees. Maar ons het nie tyd daarvoor nie, so ons gaan net by enkele aspekte te opsigte van die godheid van die Heilige Gees nou kan stilstaan. Blaai eers gou saam met my na Handelinge hoofstuk 5 en ons gaan lees daar vanaf vers 3. Hierdie gedeelte gaan vir baie duidelik wys dat die Heilige Gees gelykgestel word aan God. En ons lees daar Handelinge 5 vers 3. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Vers 4, se laaste gedeelte. Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Hier was God en die Heilige Gees in een asem genoem. Nou, Daar is eienskappe wat alleenlik aan God toegeskryf kan word. Net aan God behoort. Byvoorbeeld, net God is die skepper ek is. Net God is alwetend. Net God is alomteenwoordig. Net God is almagtig. Net God is sonder 'n begin en sonder 'n einde. Die Heilige Gees deel elk een van hierdie eienskappe met die Vader en met die Seun. Kom ons gaan kyk gou na die Heilige Gees as deel van die skepper ek is. En ons lees daar Genesis 1 vers 2 en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die gees van Elohim het gesweef op die waters. En dan gelees jy ook daar saam mee vers 26 en Elohim het gesê, laat ons, kyk die ons, mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en so meer. Wie is hierdie Elohim? Elohim wat skep, wat daar was, toe die aarde woes was, het hy geskep, toe die gees oor die waters zweef. En ons, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is die ons van Elohim, was daar en teenwoordig, toe die mens geskep is. Die Heilige Gees is alomteenwoordig. Lees saam met my Psalm 139 vers 7. Waar sou ek heen gaan van u gees? En waarheen vlug van u aangesig? Lees dan maar verder. Maar u sal hier sien, daar's nêrens waar jy kan wegvlug voor die van die Heilige Gees af nie. Jy kan nie op 'n eiland of op die maan gaan wegkruip vanweë jou sonde en jou ongeregtigheid nie. Waar jy ook al is, daar is die Gees van God om jou te oortuig van jou ongeregtigheid en van jou sonde. Blaai ook saam met my na 2 Korintiërs of 1 Korintiërs 2 vers 10. 1 Korintiërs 2 vers 10. En daar word beskryf die Heilige Gees se alwetendheid. Hy weet alles. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hy ondersoek die dieptes van jou hart, die dieptes van jou gewete, die dieptes van jou denke, die dieptes van jou geheime. Daar is niks wat die Heilige Gees nie weet nie. Benewens al hierdie alleen goddelike eienskappe van die Heilige Gees, doen die Heilige Gees ook die werk wat alleen God kan doen. Die Heilige Gees is skepper. Ek het dit vir jy gewys daar in Genesis hoofstuk 1 vers 2 en 26. Maar die Heilige Gees is ook die een wat die mens van binne uit vernuwe en totaal en al kan omkeer na 'n nuwe lewe. En daar lees jy Johannes 3 vers 6 saam met my. Hy sê daar wat uit die vlees gebore is, is vlees. Maar wat uit die gees gebore is, is gees. Hy vernuwe die vleesmens na 'n geesmens wanneer hy van jou besit neem. En sy ander werking is heiligmaking. 2 Tessalonisense 2 vers 13 wat jy saam met my lees. 2 Tessalonisense 2 vers 13 is werk alleen afgesonder vir die Almagtige. En hier sê hy, vers 13 van 2 Tessalonisense 2, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Meester bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid, in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Hy maak heilig. Jahwe, die Almagtige, Elohim die Almagtige is een God, maar manifesteer in 3 persone, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Elk een van hierdie persone
het sy eie individualiteit en ook sy eie taak en plek wat gevul word. En hulle bring hulle individualiteit en hulle persone saam om as 'n eenheid God se werk te verrig. Lees saam met my daar in Lukas hoofstuk 4, die doop van Yeshua. Skus tog, Lukas hoofstuk 3, die doop van Yeshua. Vers 21, en toe die hele volk gedoop en Yeshua ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan. Wat sien ons hier? Hier's Yeshua teenwoordig en terwyl hy bid, gaan die hemel oop en die Heilige Gees, hier's die Heilige Gees teenwoordig, het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en nou en 'n stem Die stem van die Vader het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehae. Hier sien U hoe hierdie drie, die seun, die Heilige Gees en die Vader, by die geleentheid van die doop van Yeshua saam optree. Dan gaan U ook saam met my na daardie bekende gedeelte in Matteus 28 en ons lees vers 19 om weer te sien hoe hierdie drie onderskeie maar as 'n eenheid saamwerk. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dat die doop, sê hy hier, moet plaasvind in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Terwyl ons hier oor die doopwater praat en die bad van die wedergeboorte, is water dalk 'n baie pragtige illustrasie om te gebruik om vir u die eenheid van Elohim, maar tog die verskillende persoonlikhede van Elohim, die Vader, Seun en Heilige Gees, te verduidelik. Water of H2O kan manifesteer in of 'n vaste stof, ys, of in 'n vloeistof, water, of in 'n gas, waterdam. Kan ek u nog uit een skrif uitwys dat hierdie drie een is? Lees saam met my 1 Johannes 5 en ons lees daar vanaf vers 6. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Yeshua die Messia. Nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord, dit is Yeshua en die Heilige Gees en hierdie drie is een. En omdat hulle een is, is hulle in alle opsigte altyd in volkome harmonie met mekaar. Dit wat die Vader dink, is dit wat die Seun dink, is dit wat die Heilige Gees dink. Dit wat die Vader bepaal, is wat die Seun bepaal, is wat die Heilige Gees bepaal. Dit wat die Vader doen, is wat die Seun doen, is wat die Heilige Gees doen. Nie een van hulle sal ooit buite daardie orde optree nie. Ons God is 'n God van absolute orde en dissipline. Daarom sal die Heilige Gees self nooit buite die orde van God, van die Vader en van die Seun, nooit buite die dissipline van God, van die Vader en die Seun, homself manifesteer nie. Dit sal altyd in orde geskied. Lees gou saam met my 1 Korintiërs 14, ons lees daar vanaf vers 33. Want God, dit is al drie die persone, is nie 'n Elohim van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Kan nie sien, hy is die God van vrede en nie van wanorde nie. Vers 40, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Nêrens in die eerste gemeentes waar die Heilige Gees manifesteer het, was daar die manifestasie anders as tot stigting van die gemeente en tot eer van God en binne die orde raamwerk van God nie. Daarom, nêrens sal jy lees van 'n onstigtelike en 'n wanordelike geval in die Gees of 'n gerol in die Gees of 'n gelag in die Gees of 'n gesis in die Gees nie. Dit het nie bestaan nie. Daar is nie so iets nie. Enige iets wat buite die orde van die Almagtige is nie die Heilige Gees wat manifesteer nie, maar is 'n vals gees in manifestasie. Ons praat vandag oor die kosbare en dierbare Heilige Gees en ek het vir u uitgewys en ek dink genoegsaam so dat ons dat u en ek besef ons het te doen met 'n uitsonderlike persoon. Ons het te doen met God die Heilige Gees en ons moet hom as sulks eer en hom as sulks aanbid. Maar ons moet ook deeglik daarvan bewus wees dat na die Pinksterdag in hierdie tyd waarin ons lewe het die Heilige Gees 'n baie spesifieke taak en sy taak is nie om die eer en die heerlikheid op homself te fokus nie, maar om die eer en die heerlikheid op Yeshua te fokus. En u lees saam met my weer Johannes 14 en ons lees vers 16 en u sal daar sien en Yeshua sê, hy sal die Vader bid dat die Vader, die Trooster, die Parakletos sal gee om by ons te bly tot in ewigheid. Op die gesag van Yeshua kan die Heilige Gees gestuur word om met ons, ons Parakletos te wees. En hoekom is dit so? Want hy, Yeshua, het die volle prys betaal. Hy het die offer gebring vir ons sonde en hy het daardie offer op die versoenaltaar geplaas en dit is aanvaar deur die Almagtige. En omdat dit die verlossingstaak volbring is, kon die Heilige Gees by Pinksterdag vir eens en vir altyd en volledig en volkome uitgestort en tot die beskikking van die volk gestel word. Nou lees jy ook saam met my in Johannes 15 vers 26 en hierdie trooster vers 26 nadat hy gekom het wat ek sê Yeshua vir julle van die Vader sal stuur die gees van die waarheid hy kan nie lieg nie wat van die Vader uitgaan sal hy van my getuig dit is die primêre taak wat die Heilige Gees kom volbring is om van Yeshua te getuig, van wie Yeshua is en van die werk wat Yeshua kom doen het, te getuig, van die offer wat Yeshua gebring het, te kom getuig. En dan lees u saam met my ook Johannes 16 en ons lees daar vanaf vers 13 maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die komstige dinge aan julle verkondig. En hier word gepraat met die gemeente. Hier word gepraat met Israel. En hy sê aan hierdie gemeentes van Israel, die Heilige Gees kom aan julle die volle waarheid van Yeshua, die waarheid van die raadsplan van Elohim, aan julle openbaar. Hy kom in julle harte in en hy kom maak daar tuiste en wanneer hy daar in julle harte is, sal die Heilige Gees my woord in julle lewend maak en my woord volkome in sy volle waarheid aan julle en in julle openbaar. En dan lees u vers 14 van Johannes 16. Hy sal my verheerlik omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Wat behoort aan Yeshua? Die evangelie van verlossing en die evangelie van die koninkryk. En dit is wat die Heilige Gees ontvang, wat so kosbaar is om aan u en aan my te kom verkondig en in u en in my harte te kom lewend maak om ons sy gemeente, maar meer nog ons sy taak mag met hierdie waarheid toe te rus, die evangelie van verlossing, die evangelie van die koninkryk, hoe kosbaar dit is en hoe belangrik dit is dat God se Israel volk hierdie evangelie sal ontvang. O Yeshua het geweet dat sy gemeente, sy liggaam, sy kudde, hier aan die einde van dae, aan die einde van die oestyd, onder geweldige aanslag sal verkeer, onder 'n geweldige benoudheid sal lewe, en dat die opsieners, sy taak mag, hulle wat moet sorg dra vir die kudde en vir die gemeente, in hierdie tyd 'n spesiale aandoening met krag sal nodig hê, om sy kosbare evangelie van verlossing en van die koninkryk vreesloos en met vrymoedigheid te verkondig. En daarom gee hy hulle opdrag in Lukas 24 vers 29 en hy sê vir hulle, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, is die belofte van die Heilige Gees, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.
O, sonder hierdie spesiale aandoening met krag uit die hoogte, is die taakmag nie toegerus om sy missie uit te voer nie. En hierdie krag word ontvang deur die dooping in die Heilige Gees. En hy lees saam met my Handelinge 1 vers 4 en 5. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. Blaai ook gou saam met my na Matteus 3 vers 11. In Matteus 3 vers 11 lees ons van die doop van Johannes. Johannes sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy, dit is Yeshua, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sien hier, dit is Yeshua se wil, dat sy gemeente toegerus sal word met hierdie krag van omhoog, dat ons gedoop sal wees met die Heilige Gees. Hy is die dooper in die Heilige Gees. Lees ook saam Johannes 1 vers 33. En hier is Johannes die dooper weer aan die woord. Vers 33 van Johannes 1. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En Paulus bevestig ook vir ons na Pinksterdag, dat dit is Yeshua wat met die Heilige Gees doop. En hy lees saam met my Handelinge 2 vers 33, Paulus hier aan die woord. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, dit is Yeshua, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dit is Yeshua self wat die opdrag gegee het, dat sy kudde toegerus moet word met krag uit die hoogte. Dit is Yeshua self wat die Heilige Gees ontvang het en wat die Heilige Gees kom uitstort het. Yeshua self is die doper in die Heilige Gees. Daarom, my dierbare broer en suster, mag ons hierdie lering oor die doping in die Heilige Gees nie geringskat nie. Ons mag dit nie afwater nie, ons mag nie dit sy stap nie. Dit is hoekom dit belangrik is, dat u en ek weet, dis Yeshua se wil, dat ons gedoop sal wees in die Heilige Gees. Die woordjie doop is beskrywend van iets wat geheel en al, wat totaal deurdrenk word, wat heeltemal ingevul word, wat heeltemal toegedek word. En so kom Yeshua dan na die wedergebore hart, hierdie nuutgebore gees, hierdie voorbereide hart. Ons het gepraat oor die voorbereiding voordat die dooping in die Heilige Gees kon plaasvind, die voorbereiding in die oppersaal, voordat Yeshua met sy dienswerk kon begin, 40 dae se voorbereiding in die woestyn, voordat die diensmaagde kon ingaan in die bruilofsmaal, die voorbereiding vir die lampe en die olie, voordat Israel deur die Jordaan die beloofde land kon inneem, 40 jaar se voorbereiding in die woestyn. So kom Yeshua dan, en hy kom deur drink die nuutgebore en die voorbereide hart van die gelowige met die Heilige Gees en met krag. Kom ons gee nou vir ons broer Petrus, daar uit Handelinge 2 vanaf vers 37, die geleentheid om te bevestig dat dit is die nuutgeborene met die voorbereide hart wie die doping in die Heilige Gees sal ontvang. Vers 37, toe hulle, dit is die 3000 by Pinksterdag, dit hoor, dit is die aandoenlike en kragtige boodskap van Petrus, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle
en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua Messia tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Na berou en bekering en nadat hulle deur die doopwater bevestig het dat hulle aan Yeshua Messia behoort, dat hulle oorgegaan het van tot nuwe eienaarskap, eers daarna sal hulle die gawe van die Heilige Gees in ontvangs kan neem. Want, sê hy, hierdie belofte, dit is die belofte van die doping in die Heilige Gees, dit is die belofte van die geskenk van die Heilige Gees, kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Meester onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde, het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Hulle wie gered is uit die verkeerde geslag, kan die doping in die Heilige Gees ontvang. Maar, jy ontvang nie die doping in die Heilige Gees outomaties nie. Yeshua dwing die doping op die Heilige Gees op niemand af nie. Die doping in die Heilige Gees is vir die gelowige nie verpligtend nie. Die doping in die Heilige Gees is 'n vrywillige saak. Dit is u en ek wat die begeerte en die behoefte moet hê om gedoop te word in die Heilige Gees. Hoe glo daar is soveel broers en susters, medegelowiges, wat so graag hierdie ervaring, hierdie ondervinding van die doping in die Heilige Gees in hulle eie lewe sou wou hê, maar wat dit nie ontvang nie, wat nie gedoop word in die Gees nie, want hulle weet nie van die bestaan daarvan nie, hulle weet nie wat dit behels nie, want daar word nie oor gepreek nie. My broer en suster, jy kan dat die doping in die Heilige Gees alleen ontvang deur geloof, en ons moet onthou, hierdie geloof kom deur die gehoor, en die gehoor kom deur die prediking van die woord van God, en as hierdie woord ook oor die doping in die Heilige Gees nie gepreek word nie, word dit nie gehoor nie, en word dit nie gedoen nie. Lees in hierdie verband ook saam met my, hoe belangrik dit is, om die kennis te hê, dat hierdie doping bestaan. Lees saam met my daar uit Handelinge 19, en gaan vers 2 en vers 6 vir u lees. Handelinge 19 vers 2, en hulle is gevra, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? Kan jy sien, jy kan gelowig wees, en nog nie die Heilige Gees ontvang het nie. En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor, dat daar 'n Heilige Gees is nie. Vers 6, en Petrus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek, en geprofeteer. O, hierdie saak was baie belangrik vir die apostels van die eerste gemeentes, dat die gemeente wat gelowig geword het, sal hoor van die Heilige Gees, van die doping in die Heilige Gees, en dat hulle wel gedoop word. En jy gaan saam met my ook lees Handelinge 8 vers 14 tot 16 in hierdie verband. Handelinge 8 vers 14 tot 16 vers 14. En toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Kan jy hier sien? Samaria het die woord aangeneem. En dadelijk word Petrus en Johannes na hulle toe gestuur, nadat hulle die woord aangeneem het, om wat te gaan doen. Vers 15. En hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Meester Yeshua. Kom ons kyk sommer uit hierdie selfde geleese gedeelte, presies hoe word daar gedoop in die Heilige Gees. En ons sien ook sommer die voorwaardes, voordat hierdie doping kan plaasvind. Ons kyk net weer na ons geleese gedeelte, en daar vers 14 sal jy sien, Samaria die woord aangeneem, en in vers 16 sal jy sien, nadat hulle die woord aangeneem het, was hulle gedoop in die naam van die Meester Yeshua. Hulle is deur die waterdoop gebind tot nuwe eienaarskap in Yeshua Messia, nadat hulle die woord aangeneem het. Nadat hierdie voorwaardes nagekom is, my broer en suster, kon Petrus en Johannes 'n spesiale gebed vir hulle doen, sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Maar hulle het nog iets gedoen, en dit lees jy in vers 17. Nadat hulle vir hulle gebid het, nadat daar saam gebid is vir die dooping in die Heilige Gees, en spesifiek vir die dooping in die Heilige Gees, lees jy dan vers 17. En hulle het hulle toe die hande opgelê, en hulle die Heilige Gees ontvang. Petrus en Johannes was opsieners van hierdie gemeentes. Daarom was Petrus en Johannes as opsieners bekragtig in hulle amp deur die Almagtige. Hulle was as opsieners aangestel deur die Heilige Gees. En hulle taak was om as opsieners met die autoriteit waarmee hulle bekleë is, die seën van Yeshua te gaan oordra aan die gemeente, en jy dra daardie seën oor deur wyse van handoplegging. Hulle wat die autoriteit ontvang het, mag in die naam van Yeshua, onder die kragwerking van die Heilige Gees, hulle hande oplê en as ware dan daardie kontak bewerkstellig tussen die een wat die seën ontvang en die Almagtige wat die seën gee. En so by wyse van handoplegging word die dooping in die Heilige Gees ontvang. En ek lees vir u ook verder Handelinge 9. Lees saam met my Handelinge 9 vers 17. In hierdie gedeelte sal u sien hoe ons broer Saul, wat later Paulus geword het, ook die Heilige Gees ontvang het en hoe hy dit ontvang het. Lees saam met my vers 17. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hoor mooi en om die hande opgelê en gesê: Saul, broeder, die meester het my gestuur, naamlik Yeshua, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy kan sien, kan insien in die verborgenhede van die Almagtige en met die Heilige Gees vervul kan word. Lees ook saam met my Handelinge 19 vers 6 om die kwestie van die handoplegging te bevestig. Handelinge 19 vers 6 lees: en Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofiteer. Die dooping in die Heilige Gees is dus die geskenk van bonatuurlike krag van Yeshua self af om die gemeente, om die opsieners toe te rus vir hulle dienswerk, en hierdie geskenk moet in ontvangs geneem word deur die oplegging van hande nadat daarvoor gebid is deur hulle wat reeds gelowig geword het en deur die doopwater gegaan het. Baie sal bid om die dooping in die Heilige Gees te ontvang, maar het toch nie ontvang nie, selfs na ernstige gebed, want die geloof kom kort. En onthou, die geloof is gebou op die kennis. En niemand ontvang enig iets uit die hand van die Vader, as hy nie geloof het nie. Jakobus 1 vers 6 en 7 sê dit vir u so mooi. Vers 6 sê: maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf in die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens, hierdie wat twyfel, moenie dink dat hy iets van Yeshua sal ontvang nie. En nou is dit belangrik dat ons net eers weer sal stilstaan by 'n waarskuwing. Maar voor ek by die waarskuwing kom, onthou, die dooping in die Heilige Gees is die teenkant van dieselfde munt, waar aan die ander kant gaan oor die wederbarende werk van die Heilige Gees. En onthou dit weer, die wederbarende werk van die Heilige Gees is waar die Heilige Gees die sondaar oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, en waar hy die sondaar neem uit sy vleestoestand en hom lei tot 'n nuwe mens in 'n geestoestand. En daardie nuwe mens uiteindelik sy nuwe eienaarskap bevestig in die doopwater. En so 'n nuut gemaakte mens manifesteer dan die vrug van die Heilige Gees. Die teenkant van die munt is die dooping in die Heilige Gees. Maar die dooping in die Heilige Gees is nie in sigself of 'n vernietiging van die ou vleeslike natuur nie, of 'n reiniging van 'n vuil hart nie. Dit is 'n toebedeling van bonatuurlike krag en of gawes vir dienswerk. En hier is nou die waarskuwing. Soms kan 'n persoon selfs al die buitengewone gawes van die Gees in besit neem,
en min vrug van die Heilige Gees demonstreer. Kom ons lees net oor hierdie groot saak, 1 Korintiërs 13, jy ken het so goed. 1 Korintiërs 13, ons lees vers 1 tot 3. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, kyk net daardie vrymoedigheid, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. En lees ook saam met my Matteus 7, ons lees daarvan af vers 22 en ons lees vers 23. Vers 22 van Matteus 7. Baie sal in daardie dag vir my sê, Meester, Meester, het ons nie in u naam geprofiteer en in u naam duivels uitgedryf en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hier is manne en vroue wat op 'n stadium in hulle lewe die hoogste sport van die geestelike lewe bereik het, wat daarvoor gekwalifiseer het om gedoop te word in die Heilige Gees, deur wie die kragvolle werking van die Heilige Gees gemanifesteer het in gawes en in wonderwerke. Maar iets het skeef geloop en daar kom 'n aanklag teen hulle. Die woord sê vir ons, julle het klinkende metale, luidende simbale geword. Julle het geword werkers van ongeregtigheid. Hoe is dit moontlik, my broer en suster, dat iemand wat op 'n stadium die kruin van die geesteslewe gery het, al hierdie heerlikhede gesmaak het, uiteindelik uitgewerp word en vir hom gesê word, ek ken jou nie, gaan weg van my, jou werker van ongeregtigheid. Mense kom by so 'n laagtepunt, wanneer hulle eerste liefde, ja, hulle liefde vir Yeshua, verkoel het. Hulle kom by daardie laagtepunt, wanneer hulle lui raak om te lees, en te studeer, en te bid. Wanneer hulle mak raak vir die woord van Elohim. Wanneer hulle nie elke oomblik vir oomblik in die gees wandel nie. En as hulle vleeslike sy, daardie deel van jou lewe, wat altyd in rebellie teen God is, met sy sondige vleeslike begeertes, weer begin suurstof gee. Hierdie dinge gebeur stadig en oor tyd. Maar as jy nie op jouself let nie, dan vang dit jou op 'n stadium in jou lewe. Hoe ons tyd is verstreek, my broer en suster, maar die Vader, die praat met u en my vandag, ons sy taakmag, ons sy opsieners, en hy herinner ons weer, dit wat Paulus gesê het in Handelinge 20 vers 28, oor hierdie sake, waar hy vir hierdie opsieners gesê het, waar hy vir u en my sê, let op julleself, met ander woorde, waak oor jouself, en let op my kudde, let op my gemeente, en in Galasiërs 5 vers 16 waar hy sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. O, wat 'n groot verantwoordelikheid, rus nie op u en my skouers nie. Ons sal verder hieroor moet gesels in die volgende aflewering, in deel 3 van 'n toegeruste taakmag. Dan praat ons weer oor wandel in die gees, en ons praat ook weer met mekaar en dan met mekaar oor die gawes van die Heilige Gees, en ons gaan spesifiek stilstaan by 1 Korintiërs hoofstuk 12 tot hoofstuk 14. En ek gaan vir u vra, voordat die volgende aflewering plaasvind, dat u spesifiek weer sal gaan luister, en noukeurig sal geluister na deel 1 en deel 2 van hierdie reeks. Amen. Almagtige Vader, in hierdie tyd, hierdie gevaarlike tyd waarin ons is, die eindtyd, is ons volk aan die slaap. Vader, en hulle wat nie slaap nie, gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En u roep ons in hierdie tyd, en u roep ons deur hierdie boodskap, om onsself aan u beskikbaar te stel, sodat U ons kan leer uit U woord en ons kan toerus met krag van omhoog om U volk te gaan wakker skud en aan U volk die waarheidswoord, U woord te gaan deel en te gaan breek. O Vader, wees ons nabij, wees ons genadig. Vader, wek ook ons harte op, maak ook ons wakker om voor U op aandag te staan. Ons vra dit en ontvang dit in die wonderlike naam Yeshua Messia. Amen.